Qozon Yevropaning eng yaxshi shaharlarining birisi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan yil jumoqlari turdan-turi maxsus programmasida bildirdi. U Tatarinform agentligi xabarchisining BRICS sammiti turundagi savoliga javob berdi. Siz Moskvada turli illardan bu qadar liderlar jilg'ona yo'q edi dedingiz. Siz haqli. Qozonda jildi. Qozonga mundi mumkinligi uchun rahmat. Orttirib aytilgan so'zlar tugul. Qozon Yevropaning eng yaxshi shaharlarining birisi. Aktiv ham tizisi. Tatarlarga ham ularning madaniyatini tiyishli baya berish kerak. Chista etib jistirilgan ustalda tamli shakshak. Qozon esa iskitki shahar. Metro da bar, dedi Vladimir Putin. Rossiya prezidenti Qozonda Tataristonda bik talantlı xalq bulun, türlü millet kişiləri tırışlıqda tatılıqda yaşab, bir-birsinin tradisiyalarını xırmət etib, dini verenlərgə qunaqqa irişlərində biləb etdi. Sizdə bu yönəlişdə iş bik yaxşı bara, deyib bildirdi Vladimir Putin. Bu maydan Rusiya Xuznazorunun Tataristondagi idarəsi bülük jitəkşisi İdris Gatin da öz fikirin bildirdi.
Бүгінгі біздің президентіміздің Владимир Владимирович Путиннің елдік ұйықламасына көйләтіліп, шуны әйтесім келі. Біздің республикамыз бұйылғысы елдағына түгін, елдің елінда егіншіліктері тірлікшілік продукты жетіштіру бойынша да алдыңғылар ретінде. Шулай болмаса, елдің елінда бүтін дүния көлемінде өткеріле тұрған мероприятилер, бұл исламский мир ма, бірек те бұйылғы өткен БРИКС, ән башқа дүния көлем, мына бұл мероприятилер елдің елінда өткеріле. Инде жетерлік көлемде біздің республикада өзін ипи білен де, сүйет хем сүйет продукциялары білен тәмі ете. Әлі өзімізге ғана түгіл, чит регионларға да экспортқа да шығару бізде ұйыштырылған. Өзіміздің президентіміз Владимир Владимирович Путиннің айтуы бойынша, бүтін регионларда ішлеп жеткірілмеген халықтың шикаятларын есеп қалып, келешекте бұл жөнелішлерді тағы да күшейтуге Ресей президентіне түгіл, өзіміздің Татарстан Республикасының рейсінің біздің күзетшілікке қарата жәрдемі де тиді. Хәм келешекте бұл жөнелішлерді біз тағы да күшейтеріміз, хәм ішлеріміздің нәтижесі де болар.
Хәзерге күн үзәк бурыш махсус карби операцияны уңышлы тәмамлау. Бүтән ил җиңүне тәэмин итү өчен мобилизацияләнгән. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика муниципаль берәмлекләр советы ассоциациясенең 19-нчы сезонында белдерде. Анда шулай ук Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Республика муниципалитетлары хәрбиләргә аларның гаиләләренә ярдәм итү, махсус хәрби операция ветераннарын тернәкләндерү, эшкә урнаштыру, хәрби частьләргә һәм шырфлы калынган шәһәрләргә гуманитар ярдәм күрсәтү буенча гаять зур эш алып бара. Ел җомбаклары буенча Татарстанның тулай төбәк продукты күләме 5 триллион сумнан артачак дип көтелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сызда шушы санны да китерде. Быел ил проектларына гамәлгә ашыруга 36,9 миллиард сум юнәлдерелгән. Бу акчага 309 объект төзелгән һәм реконструкцияләнгән. Киләсе елда Татарстан 12 яңа ил күләм проектта катнашырга җыена. Аларны гамәлгә ашыруга 44 миллиард сум тотылачак. 4 ел рәттән Татарстанда 3 миллион квадрат метрдан артык торак файдалануга тапшырыла. 44 республика программасы нигезендә 64 миллиард сумга 3 меңнән артык объектны төзү, капиталь ремонтлау эшләре башкарылган. Гресар Камал исемдәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасы Қозанның әһәмиятле объекты булачак. Татарстан хөкүмәте трак коммуналь инфраструктураны заманчалаштыруның 10 миллиард сумлык яңа программасын эшләтеп җибәрү турында карар кабул итте. Трак коммуналь өлкәдәге проблемалар иң кискен проблемаларның берсе булып кала. Тормак объектларының инженерлык шелтәрләренең торышы аларны яңарту буенча масштаблы чаралар таләп итте. Бу мәсьәләләрне хәл итү өчен без ил хөкүмәте белән берлектә Россия Дәүләт Советы комиссиясе белән яшәү өчен инфраструктура яңа ил күләм проектын гамәлгә ашыру буенча максатчан эш алып барабыз. Коммуналь инфраструктураны яңартуга һәм эшәргә яраклы су белән тәэмин итү, эшә торган су әзерләү объектларын төзү һәм реконструкцияләү исәбенә күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын яхшыртуга аерым игътибар бирелә, диде Рөстәм Миңнеханов. Яңа ил күләм проект нигезендә федераль бюджеттан 3 миллиард 200 миллион сум финанс алу күзәттіла. Федерал программаға степ, коммуналь инфраструктураны заманшылаштыру бойынша республика программасын ішәттіп жіберешекдер. Аны финанслауының фаразанған күләме 10 миллиард сом. Программаның жинтекле планы яқын күндерді имзаланашақ. Татарстан рәйісі Рөстәм Миңнеханов Қазанға яңа маркалы троллейбустар тапшыруда қатнашты. Шара Қазан ратушысы қоршындағы мәйданда узды. Троллейбустар Минский автомобиль заводында ясалған. Яңа ел алдынан шәһәр ихтияждары үшін Белоруссияда жиштірілген заманша пассажир транспортын тапшыру күркем ғадәткә әйләнде. Быйыл башкалабыз 39 яңа троллейбус алды. Әліге троллейбустарының еңі моделі қосымға ғына қойтарыла. Рөстәм Миңнеханов троллейбус салонын қорады. Метро электротранс предприятиесі вәкілдері білен орылашты. Бұ лайықлы һәм сыфатлы техника, деді Рөстәм Миңнеханов. Белоруссиядегі қызметтешілерге рахмат білдіріп. Татарстан рәйісі Рөстәм Миңнеханов әтіләкләр шыршысы бүтін Россия хайрия акциясында қатнашты. Татарстан муниципаль бірәмдіктәрі Советы Ассоциациясының 19-шы сыйызды башланғаншы, Рөстәм Миңнеханов балаларының тілекләрін білдірген бірнеше шарын алды. Линогорскидан Әмир білән Самирының әдісі мақсус кәрби операцияда қотнаша, балалар велосипед турында хиялана. Қозаннан Владислав космосына иләнергә ярата, интерактив глобус біләге түнетілі. Ешіл үзәннән Камиланың тіләге Никулин циркі тамашасында болу, ә аның інісі футбол бутсылары алу тіләген білдірген. Татарстан премьер-министрі Алексей Песошында тіләкләр шыршысы бүтін Россия хайрия акциясында қотнашты. Ул да балаларның тілекләре язылған открыткаларын алды. Қазаннан гүзәл кышы костюм турында хыяллана. Бір туған Әмир білән Салтан велосипед һәм уйыншық башына сырағаннар. Алабуға районынан Маша Аквагрим, аның сіңілісі Надя һәм інісі Дима сюрприз бүләк турында хыялланалар. Республика хөкүмәте 2025 елга Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнехановның Дәүләт Советына юлламасын гамәлгә ашыру буенча комплекслы эш планын әзерләде. Документ Татарстан Министрлар Кабинеты карары белән расланган. План 3 блоктан һәм 250 пункттан тора. Комплекслы планның гомуми сәяси вазгыятькә бәйле беренче өлеше 103 пунктны үз эченә ала. Аларның күбесе махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтүгә кагыла. Аерым алганда сүз Мақсус операцияда қотнаушыларға, оларының ғайлеларына социал дәрдәм ету, ветеранларға, соғышыларының ғайлек заларына социал хызмет көрсәту, медицина тірнәкләні, юридик һәм психологик дәрдәм көрсәту турында бара. Бұл блокқа Бейк Батан соғышында жүйінің 80 жылығын бәйрәм етуге әзірлік, яшьләр белән эшне оештыру, экстремизмға қаршы тұру, Татарстан рәйесін сайлауларына оештыру, Қытай белән хезмәттәшлікне ныгыту бойынша шаралар үткәрүдә кергән. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 20 декабрь җомга көнне аязучан болытлы һава, төнлә һәм иртән яумышымсыз урыны белән туман. Көндез һәм кичен кар, буран булу ихтимал. Җил төньяк-көнбатыштан көньякка үзгәрүчән, төнлә тизлеге секундына 3-8 метр, көндез 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта 20 градуска кадәр суыта. Күндіз 7-12 градус салқын. Юлларда бұзлауақ. Атмосфера басыма 750 миллиметр.